Hemel Vader, ons dank U en eer U, dat ons deur die voorsang alreeds kon vra dat U die grote God, wat skepper van hierdie heelal is, in ons midde verheerlik sal word. Ons het hierdie prachtige lied gesing, How big is God? How big and wide is vast domein? En wat vir my so kosbaar is van die lied, U is so groot dat U hierdie wêreld geskaap het met die krag van U woord, maar toch het U kom woning maak in 'n mense hart, nadat U hom gereinig het en gevul het met U gees. En daarom eer ons U, Here, dat U die grote God, Here, ook so besonder belangstel aan ons as nietige en eenvoudige mense, dat U vir ons 'n oplossing kom gee het vir ons sonde probleem. Ja, Christus Jesus, wat in ons plek verbruisel is, sodat ons vrede by God kan hê en vergifnis van sonde kan smaak. Ons dank U, Here, dat U, wat die groot heelal in die holte van U hand hou, ook vanaand deur U Gees in ons midde teenwoordig is en ook in ons harte werk om te wil en te werk na U welbehae. Baie dankie, Here, dat ons vanaand weet dat U die een is wat alles werk volgens die raad van U wil, en wil ons ook vra dat U vanaand U wil sal laat geskied met die boodskap wat sal uitgaan. Dat U harte sal kom versterk en vertroos, ons sal kom oproep tot hernieuwde toewyding aan U, en dat ons sonder vrees in hierdie wêreld sal lewe, omdat ons weet, hulle wat aan God behoort, het nodig om niks en niemand anders te vrees nie, behalwe die een wat alles in beheer het. Die God van die hemel en aarde, die skepper en die onderhouer wat sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Verheerlik Uself in ons midde, Vader. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Ons bid dit in die kragvolle werking van die Heilige Gees met danksegging. Amen. Kom ons kom vandag by die laaste boek. Vrees, 2 Timoteus 1. Ons lees daarvan vanaf vers 1 tot 7. Die apostel Paulus is die skrywer van hierdie baie besondere brief. Hy skryf aan die jongman Timoteus, 'n jong predikant wat redelik bewerig was omdat hy in die gemeente Efese as leraar aangestel is en met baie uitdagings te doen gehad het, en dat hy ook op 'n stadium vreesagtig geraak het om die boodskap van die Here te verkondig. Ek het vir u gesê dat het belangrik is dat ons sal sien ook in die lewe van Timoteus dat Paulus hom kom aanspreek het, kom aanmoedig het, kom vermaan het, kom bemoedig het, dat hy sonder vrees onverskrokke in die naam van die Here en deur die krag van die Here by die waarheid sal kant kies en dit onverskrokke sal verkondig ten spyte van die teekanting wat hy sal kry. Jy weet, baie keer het kinders van die Here die gedagte wanneer hulle bid en sê, Here, hier is ek. Ek wil aanmeld vir diens. Ek wil diensbaar wees vir U. En hulle is opgewonde in hulle hart en hulle staan op van hulle gebed af en hulle is gemotiveer om die werk van die Here te doen. En die eerste persoon met wie hulle praat, kry hulle amper 'n koue skouer en onmiddellik sê hulle, die Here het my seker nie gehoor nie, die Here kan my seker nie gebruik nie. En dan begin hierdie, ek wil amper sê, proses van heeltyd selfondersoek en terugduins van hierdie groot opdrag van die Here en hierdie boodskap wat ons moet verkondig, en ek raak so besig met myself dat ek vergeet, ek moet besig raak met die Here en met sy saak. Vanaand se boodskap, laaste boodskap oor vrees, wat vir ons hierdie saak baie mooi gaan opsom, wanneer ons die 7de vers gaan ontleed van 2 Timoteus 1 vers 1 tot 7. En waarom ek hierdie vers vanaand vir u gaan ontleed is, ek het baie gehoor in my jong jare en selfs in my jare op kweekskool en as jong leraar, hoe predikante preek oor 2 Timoteus 1 vers 7, ons haal dit geweldig baie aan. En ek het nie verstaan wat beteken dit regtig nie, tot ek het gaan ontleed het en gesien het wat 'n groot waarheid die Here vir ons daarin opgeteken het. Kom ons lees saam. 2 Timoteus 1 vers 1 tot 7, as ons sê Paulus het die brief geskryf, dan is dit Paulus onder leiding van die Heilige Gees. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus onse Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou vriende, soos u weet, is dit ook ons teks en oordenking vanaand. Nou ons het al reeds 'n gebed gedoen, daarom gaan ek sommer dadelik oorgaan na hierdie teks en oordenking in 2 Timoteus 1 vers 7. En daar staan, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Engels sê, for God gave us not a spirit of fearfulness, but of power and love and discipline. En gaan ons vanavond met u praat oor die tema of gedagte as kind van God het ek nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie, maar 'n ander gees, die gees van God. En u sal sien, dis die derde boodskap van hierdie reeks wat handel oor die gedagte van vrees. Nou gaan 'n baie kort oorsig moet u hanteer. U onthou ons het so 2 weke of 3 weke terug begin met die gedagte van verskillende tipe vrese. Vir u gesê, mense vrees. Dis 'n natuurlike deel van ons lewe en dis 'n normale ding om te vrees wanneer daar gevaar is. As ek vanaand 'n ratelslang hier van agteraf gooi in die gehoor en u vrees nie, gaan ek wonder of daar iets fout is. Want miskien skrik u so groot dat u jouself doodskrik en daar sal dan nie meer vrees wees nie. Maar normale vrees is deel van ons lewe. Ons vrees as ons teen hoogtes uitgaan, ons vrees wanneer ons 'n notas kom. Party mense vrees meer as ander mense en vrees is 'n normale deel van ons lewe. Ons vrees wanneer ons in die aand wakker word en ons hoor daar's 'n geraas buitekant. Of ons vrees wanneer ons iets sien, miskien 'n beeld in die aand, miskien 'n skaduwee wat ons sien, onmiddellik is daar vrees, 'n reaksie in ons lewe. En ek wil vir julle sê dis nie noodwendig verkeerd nie, soos ons reeds gepraat het. Maar wanneer ons kom by vrees wat ons so neutraliseer dat ons niks kan doen nie, ons kan nie rationeel dink nie, ons kan nie rationeel optree nie, dan kom ons by 'n vrees wat ons voor God moet neerlê. 'N verkeerde tipe vrees, 'n vrees wat ons blydskap in die Here sal ontneem. Ons het gepraat oor die vrees vir die toekoms, vir die gesê dat mense vrees vandag wat môre gaan gebeur. En elkeen van my Bybel staan, the past is gone forever. The future is uncertain, the only time you have is now. Dit help nie ons vrees vir môre nie. Een, ek weet nie eens of ons môre die lewenslig gaan aanskou nie. Daarom moet ons ook die vrese vir die toekoms aan die voete van die een lê wat die toekoms ken en in die holte van sy hand hou, die Here Jesus Christus wat ons gered het en deur sy gees verseël het. Ons het gepraat oor vrees vir verwerping, ons almal wil tuishoort. Almal wil deel van 'n groep wees. Vir u gesê, wanneer jy deel van 'n groep wil wees, is die kans baie goed dat die een groep jou nou gaan aanvaar en môre gaan verwerp. Daarom is die belangrikheid dat u aan die Here sal behoort en as hy u aangeneem het as sy kind, het jy nodig om niks en niemand te vrees nie. En wanneer jy aan die Here behoort, dan vorm jy deel van 'n kerk, van 'n gemeente waar mense saam een geloof, een God, een hoop het en daar is groei en liefde en blydskap onder mekaar, of moet ek sê veronderstel om te wees. Daarom wanneer daar nie blydskap en vrede en eenstemmigheid is nie, het ons nodig dat die woord van God tot ons harte sal spreek, om vir ons ook genade te gee, om deel te vorm van hierdie liggaam van Jesus, om saam met hierdie groep mense te groei tot eer van die Here. Ons het gepraat oor vrees vir die dood, vrees vir tragedies, rampe wat moontlik oor my pad kan kom, vrees vir siektes, en ek wil vir u sê, vriende, ek hoor dit omtrent elke dag, ek wil nie oordryf nie, maar mense sê, ek vrees, ek gaan kanker kry, ek vrees, ek gaan een of ander lewersiekte kry, en ek vrees, ek gaan een of ander dit of dat kry, dit help nie ons vrees nie, en ach, ek wil ook maar vir u sê, daar's baie mense sê wat, of baie mense wat reken, en ek gaan daaroor praat, oor so 2 of 3 weke van nou af, vanuit die boek Prediker, oor die sogenaamde krag van jou woord, lyk my iemand is oor die kop geslaan met daar's krag in jou woord en wat jy sê gaan oor jou kom. En hulle haal 'n vers of 2 in die Bybel ook buite konteks aan. Wat ek net vir jou kan sê, moenie heeltyd iets vrees wat nog nie in jou lewe na vore gekom het nie. Vir u vertel van die een vrou wat die dood so gevrees het en na 'n predikant gegaan het en gesê het, ek weet nie of ek genade sal hê en krag sal hê om die dood in die oë te staar nie. En toe sê vir haar, wag tot jy doodgaan. dan sal God vir jou die krag en genade gee daartoe. Help nie ons vrees nou iets wat in die toekoms vir ons lê nie. Miskien kom neem die Here ons weg deur die wegname van sy kerk en ons het nie eens nodig om die dood tegemoet te gaan nie. Ons gepraat oor fobiese vrese. Vrees vir hoogtes, noutes, muise, mense, weerlig, peanut butter. Onthou jy nog die peanut butter ene? Ag, ek wou u sê, jy moet toch gaan lees wat in die sielkundige handleiding staan. Hulle diagnoses het nou gegroei van omtrent 20 in die jare 50 na 208 diagnoses. Jy kan nie vandag links of rechts kyk jy, dan word jy gediagnoseer. Dat jy een of ander vrees of een of ander type ding oor jou, en ek wil vir jy vanavond ook het sê, en ek wil het baie duidelik sê, vriende, dat jy nie wonder waar ek staan ten opsigte van sielkunde nie. Ek glo glad, geheel en al nie aan die hedendaagse sielkunde nie. Ek verwerp dit met my hele wese. Want die skrif is teen die muur, wat geweldige, hartseer loop van gebeur het gevolg, van dat dit deel van ons lewe geword het. En hoe mense vertroue in Godse woord, Godse krag en Godse gees verloor het. Daarom dank ek die Here ook vir elke Christelike berader. Mense wat mense met vrese vat na die Bybel en vir hulle sê, so sê die Here. Ek self het so tyd terug 'n 2 jaar beradingskursus deurloop, juist van mense wat met Bybelse berading werk, om net vir myself dinge uit te klaar. Het Godse woord werklik die autoriteit en die mag en die gesag om enige probleem in 'n mens se lewe aan te spreek? En ek dank die Here, ek het by hierdie antwoorde uitgekom, en ek eer die Here daarvoor. En ek dank God dat die wegspringplek altyd sy woord is, en deur die krag van sy Heilige Gees kan jy enige vrees in jou lewe oorwin en daaroor triomfeer in die naam van die Here. Is daar so iets soos gesonde of nodige vrees ons oor gepraat? En die antwoord is ja, verseker vir elke situasie en vrees is daar rus in die Here te vinde deur sy woord wat in ons woon. Vir u gesê die vrees vir God verdwyn uit ons samelewing, daarom vrees die mense 1001 ander dinge. As jy God vrees, het jy nodig om niks en niemand anders te vrees nie. Dis die inleiding. Dan kom ons by hierdie boodskap van vanaand uit. As kind van God het die Here nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nou vriende, wat ons daaroor praat vanaand, is dit belangrik om te kyk deur die Bybel en die gedeeltes uit die Ou en Nuwe Testament raak te sien waar kinders van die Here tog gevrees het. Vir die gesê, vrees is 'n normale reaksie in ons lewe. Dis 'n normale deel van ons lewe. En ons lees byvoorbeeld van 'n Josua voordat hulle die land Kanaan ingeneem het. U onthou, Moses is dood en Josua was die nuwe leier vir die volk. En nou sê die Bybel dat Josua die volk in die land Kanaan moes lei. Nou lees ons in Josua 1 vers 6 waar die Here met Josua praat. En hy sê vir hom, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougesette te handel volgens die hele wet, wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Vers 10 is belangrik. Jy moet toch hierdie sleutelwoorde raak sien. Hierdie woorde wat een vers verbind aan 'n ander een. Vers 10 sê, nadat die Here vir Josua gesê het, het ek jou nie beveel wees sterk en volmoed nie. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Vers 10, toe het Josua die opsigters van die volk bevel gegee en gesê dat hulle moet die volk by mekaar kry, want hulle trek om deur die Jordaan die beloofde land tegemoet te gaan. U sien wat hier gebeur het, is Josua het 'n normale reaksie getoon. Ewe skielik moet hy hierdie magtige volk van God lei. 'N klomp halstarrige mense wat dikwels gerebelleer het teen God se waarheid. Mense wat op 'n stadium selfs vir hierdie sagmoedige man van alle mense, Moses, moedeloos gemaak het. Ek wil vir u sê, hierdie volk was 'n moeilike volk. En die Here sê vir Josua, jy's die leier. En by dit alles, u onthou mos die verspieders wat in Kanaan was, Josua was een van hulle, hy het geweet wat vir hom voorlê. En hy het nie geweet of hierdie volk soos een man agter hom gaan aantrek nie. U sien, daar was op 'n stadium van die 12 verspieders 10 wat heel negatief was, en daar was 40 jaar van begrafnis in die woestyn. Met hierdie vrees in Josua se hart wat niemand miskien van geweet het nie, kom die Here en die Here sê vir hom: "Het ek jou nie beveel? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees nie." En ek wil vir u sê, as God met my praat deur sy woord, dan wil ek luister. Want u sien, die Bybel sê die Here sal met my wees oral waar ek gaan. So, vrees word opgeklaar by die aanhoor van God se woord en in gehoorsaamheid aan hierdie kosbare woord van die Here. Dawid in Psalm 34 vers 5, twee voorbeelde van baie in die Bybel. Daar staan, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Dawid, hierdie magtige koning, het gevrees, hy het sy toevlug na die Here geneem, die Here het om uit sy vrees gered. Vanaand gaan ek u neem na Timoteus, die man wat gevrees het, die leraar van die gemeente in Efese. Hierdie vrees van hom het hom half so bietjie op die agtervoet geplaas, dat hy die woord nie gebring het soos hy moes nie. Paulus roep hom nader. Paulus sê vir hom: "Timoteus, kyk my in die oë. Kom ons maak kontak met mekaar dat jy kan hoor wat sê God en jou werk kan doen soos God het van jou vra." Vanaand wil ek jou oproep om te sê: "Vriende, kom luister. Laat die spieël van God se woord voor jou opgaan. Kyk diep in hierdie verborgenheid van God. Sien die opdrag en die oproep van die Here en gaan doen wat die Here van jou vra. Sonder vrees in 'n wêreld wat vrees wil aanwakker omdat hulle nie glo in die God wat alles in die holte van sy hand hou nie." Kom ons kyk dan vanaand na hierdie pragtige vers en die ontleding daarvan in die Bybel. Die Bybel sê in 2 Timoteus 1:7, dis ook ons eerste punt, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So die eerste punt dan vanaand, dat die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag. Paulus sê vir Timoteus: "Timoteus, die gees van God wat jy ontvang het, is die gees van krag." Nou baie interessant, vriende, hierdie woordjie nie 'n gees van, die woord in die oorspronklike taal in die Grieks staan in die aoristes, aktief, indikatiewe vorm, wat dui op 'n afgehandelde werk in die verlede. Dis nou baie om in te neem, maar die gedagte is eenvoudig. As die Here sê het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, dan beteken dit God het ons 'n ander gees gegee. Dis 'n afgehandelde werk, 'n ander gees woon nou in ons. Ons gaan nou 'n bietjie meer daarna kyk. So wanneer Paulus vir Timoteus sê die Here het ons nie 'n gees van gegee nie, dan beteken dit eenvoudig, Paulus sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, en dit dui op 'n afgehandelde werk in die verlede. Die Here het alreeds voorsiening gemaak dat ons vry van vrees in die krag van die Here kan leef. Met ander woorde, ons het dit al reeds ontvang. Ons groei nog daarin, in die verstaan daarvan, verseker. Ons groei in hierdie kennis van God se waarheid en sy woord. Maar as ons die Bybel gaan lees, dan sien ons, ons het alreeds 'n ander gees ontvang die dag wanneer die Here ons siele uit genade kom red het. Die woordjie vrees, die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hierdie woordjie vrees in die oorspronklike taal dui op swakheid, lafhartigheid, 'n gebrek aan sekere vrymoedigheid en selfvertroue. Nou vriende, hierdie woordjie selfvertroue moet nie verstaan word in die konteks van die wêreld waar ek op self vertrou nie, maar juis kan sê in die krag van die Here kan hierdie mens wat God gered en geroep het, die werk van die Here doen met vertroue in sy naam en in sy krag. So die Here het ons nie 'n gees gegee van lafhartigheid nie. Hy het ons nie 'n gees gegee van swakheid, van 'n gebrek aan vrymoedigheid nie. Ek onthou vrou Petrus van ouds, die apostel, wat dan ook leier sou wees in die kerk in Jerusalem. Hy soog voor 'n diensmeisie en later staan hy voor die Joodse raad met vrymoedigheid. Toe hy besef het dat die Heilige Gees van God sy instaatsteller is. Die woordjie krag, ons gaan nou alles saamvat. Die woordjie krag in Engels is miraculous power, ability, abundance, meaning, might, power, strength, mighty or wonderful work. Met ander woorde, Paulus sê God het ons alreeds sy gees gegee, Hierdie gees is nie 'n gees wat lafhartigheid in my werk of 'n gebrek aan selfvertroue of vrymoedigheid nie, maar juist die gees wat krag in my werk, die vermoë in my werk om te doen wat God van my vra. Ek wil vanaand vir u weer sê, ek sê dit pertinent, ek sê dit duidelik, in my en jou natuurlike staat, in ons ongeredde staat, voel ons nie baie vir God en sy saak. Dit gaan oor me, myself en I. En hierdie klein wêreldjie van my is vir my die belangrikste en ek wil hê die Here moet alles in hierdie ou wêreldjie van my versorg al behoort ek nie aan hom nie. Want onthou, selfs ongeredde mense en baie predikers vanaand wat die Here nie ken nie, preek oor God se versorging, sy voorsiening en hoe jy die belangrikste een van sy samelewing is. Paulus kom met 'n ander gedagte, hy sê, as God se gees in jou hart kom woning maak hierdie dag by wedergeboorte, dan kom God en hy neem hierdie vrees weg en hy vervang dit met sy krag en die instaatstelling wat hy deur sy gees vir jou gee. Kom ons som gou op. Met ander woorde, in plaas van vrees, gee die Here aan ons sy krag, sy vermoë, sy sterkte in oorvloed, om in enige situasie sterk te staan en as oorwinnaar uit die stryd te tree. Wanneer faal ek? Wanneer ek op my eie krag steun. Wanneer faal ek, wanneer ek besef of nie besef dat die Heilige Gees wat in my woon my meer as oorwinnaar wil maak nie. Daar is legio voorbeelde in die Bybel, ek het vir u maar een of twee genoem. Dink aan Dawid voor Goliat. Ek laat my nie vertel Dawid was hierdie brawe jong man wat in sy eie krag daar gaan staan het nie, want hy sê vir ons, toe die Filistyn die slagorde van God uitdaag, toe sê hy vir hom, luister, jou onbesnede Filistyn, jy ken nie my God nie. Dis wat Dawid gesê het, gaan lees die Bybel. En ons moet vir die wêreld ook vir 'n slag sê, julle ken nog nie my God nie. Julle dink julle is in beheer en alles in hierdie wêreld kan julle maak en doen soos julle wil. Ek wil vir julle vanaand sê, God is in beheer. Dat ons ook voor die Goliaths van ons tyd en in hierdie lewe sal staan in die naam en in die krag van die Here. Daniël beland in 'n leeukuil. Pla hom nie baie nie. As die leeu hom opvreet, is hy by die Here in die hemel. Is 'n wen-wen situasie, nê? Paulus sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe wins. Daniël se drie vriende staan voor 'n vuuroond. So kan ons deur die Bybel gaan. Paulus verskyn voor die raad en hulle wil hom doodmaak en hulle sê vir hom en later vir Petrus of Eerste Petrus hulle toe vir Paulus hulle, julle moet ophou in hierdie naam preek. Toe sê hulle ons is gehoorsaam aan die Here, want deur sy krag en deur sy gees werk hy in ons sodat ons nie mense vrees nie, maar vir God vrees. Efesiërs 1 vers 17 en volg is baie interessant as jy dit lees en in verband bring met hierdie gedeelte in 2 Timoteus 1. Paulus skryf daar in Efesiërs 1 17 dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Hoor wat staan hier, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regter of aan sy regterhand in die hemele. Wat beteken dit? Vriende, Dr. John MacArthur verskuif en hy sê, through Christ we have the resource of God's own supernatural power, the very power he used to raise Christ from the dead. Hierdie supernatural power of hierdie bonatuurlike krag is nie om my en jou te laat rondval in 'n kerk asof ons dronk is nie. Dis nie om ons in 'n vreemde taal te laat praat dat mense wat hoor dink ons is mal nie. Dis nie bonatuurlike krag nie. Dis mensgemaakte foefies wat besig is om die kerk van Jesus dood te wurg. Dis nie om mense te lei in God se waarheid nie. God se bonatuurlike krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is die krag wat aan ons werk sodat ons meer as oorwinnaars in sy naam kan wees. Ek dink die rede waarom ons so vrees en so dikwels val, is omdat ons nog te veel steun op ons eie krag. Ek wil vir u sê, in die môre is dit nodig, in die middag is dit nodig, in die aand is dit nodig om te sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. niks doen nie. Hierdie krag wat in Christus gewerk het, wat God gebruik het om Christus uit die dode op te wek, is dieselfde krag wat in ons werk, sodat ons meer as oorwinnaars in sy naam kan wees. As kinders van die Here net hierdie waarheid wil neem, vir hulle self wil vat, hoe wonderlik sal die oorwinnings wees wat ons in die Here sal smaak, in vergeleke met die nederlaa wat ons tans lei. Hoe sal ons vrese net nie verdwyn, wat tans ons lewensvreugde kom steel nie. Ek wil vanavond vir u sê, dis nie u goeie sekuriteit by u huis, of u goeie hospitaalplan, of u vuurwapen wat daar in die kluis lê, of u krag as man, wat u veilig hou, wat u bewaar, wat u op die einde van die dag in staat stel om sekere dinge te doen nie, dis die Here God self. Dis nie u krag wat u genade geskenk het, om by die Here uit te kom nie, dis sy krag, wat jou genade geskenk het om gered te word. Dis hierdie selfde krag wat jou in stand hou om dagliks meer as oorwinnaar te wees. Daarom moet ons elke dag sê, Here, U het my alreeds die gees van God gegee. Hierdie gees is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van U krag wat in my werk om meer as oorwinnaar te wees in wat ook al die situasie. Watter vrees ek mag beleef, watter angs oor my pad mag kom, dat ek in u meer as oorwinnaar kan wees. Daarom sê Efesiërs 6 vers 10 vir ons, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Vriende, versoekings, beproewings, vrees, angs, lyding, stryd, pyn, sal daagliks aan jou en my deur kom klop. Daarom sê die Here, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek dink die kerk van Jesus, en vergewe my as ek veralgemeen, maar ek dink die kerk van die Here Jesus het vertroue verloor in hierdie boek. Ons soek iets anders. Ons soek iets waaws. Kan ons die Rick Warren se 40 dae kry nie? Dit kan miskien vir ons beter help om oorwinnaars te wees. Nee, dit kan nie. Kan ons nie 'n fliek kry wat hulle maak wat sensasioneel is, wat vir ons hoendervleis gee en dan sal ons beter vir die Here kan leef nie. Sies vir jou as jy so iets dink. Hierdie boek vertel ons van die God wat hemel en aarde geskaap het en in sy krag is ek meer as oorwinnaar. As ek nie oorwinning behaal nie, as my lewe deur vrees gekenmerk word, is omdat ek nie glo wat hierdie God sê en toepas in my lewe die waarheid wat daarin opgeteken is nie. In tye van vrese en nood en swakheid weerklink God se beloftes. 2 Korintiërs 12 vers 9, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Ek het vanmorgen die katkesante gehad, oom Dries was daar in Ara Park, en ek in die katkesante het bietjie gesels oor les 20, wat handel oor getuienislewering. En ek sê vir hierdie jongman wat voor my sit, sê ek vir hom, wat is die groot struikelblok in die les staan dit ook, om 'n getuie vir die Here te wees? En die antwoord is vrees. Ons almal vrees mense. En ek sê vir hom hierdie woorde, ek vrees self nog. Op 48-jarige ouderdom vrees ek somtyds om te praat oor die Here. Om met mense te redeneer uit die woord, want mense verag jou, verkleineer jou en jou nie daarvan. Maar het ek vir hom gesê, dat is opdrag wat God my gee en met blymoedigheid doen ek dit in die krag van die Heilige Gees. Ek het onlangs 'n geleentheid gehad waar ek tussen klomp mans sit en nie een van hulle het regtige aptyd vir God se waarheid nie. Ek vra die Here terwyl ek so saam met hulle beweeg, Here gee my wysheid en die regte geleentheid om te praat. En toe gaan eet ons. En hulle eet en ek praat. En ek praat oor die wondergenade van God in Christus. Die verantwoording wat ons eendag voor hom gaan doen. En die uitdaging is hy gereed om God te ontmoet. Was nie vir my maklik nie. Selfs die op ouse maag is daar so halwe beklemming. Maar ongeag, God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag in hom. En dis juist wanneer ek swak is, wanneer God se krag in my kan werk. Terwille van tyd die tweede gedagte. Hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde. Baie belangrik. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde. Nou die apostel Paulus gebruik hier 'n besondere woordjie vir die liefde en dit is die woordjie agape in die Grieks. Nou agape mag na 'n klein woordjie lyk, maar die betekenis van hierdie woordjie is absoluut omvangryk. En volg gou saam. Agape beteken liefde. Nou hierdie liefde is egter nooit in die Nuwe Testament die tipiese romantiese seksuele liefde wat uitgebeeld word as die liefde wat die woordjie eros vir ons deurgee of vir ons beskryf nie. So met ander woorde, die Here gebruik nooit die woordjie eros wanneer hy praat oor liefde in die Nuwe Testament nie. Dis ook nie die sentimentele gevoelsliefde waarvan ons hoor en lees nie. Dit is ook nie die broederlike of die filia liefde wat ons dikwels van lees, die vriendskaplike liefde wat in die Bybel na vore kom nie. As Paulus hier praat van die Here het ons 'n gees van liefde gegee, dan is dit liefde wat altyd onselfsugtig en onbaatsugtig van jouself en jou hulpmiddele gee. Die agape liefde wat Paulus klem op lê, wat hy aan Timoteus oordra, is nie 'n gevoel nie, maar 'n definitiewe daad van die wil. En jy moet tog nie my verloor nou nie. Want hierdie is die kruks, amper die sleutel van ons boodskap. Hierdie agape liefde is die gewillige, vreugdevolle begeerte om die welstand van andere bo myne te stel. Hierdie liefde los niks vir hoogmoed, vir arrogansie en selfeer nie. Hierdie liefde is 'n keuse wat ons moet uitoefen as een van God se opdragte aan ons, selfs teenoor ons vyande. En jy gaan nou sien in watter rigting ons beweeg. Want die meeste mense vrees omdat hulle gefokus is op self. Solank ek besig is met myself, my welstand, my ou wêreltjie om my, solank ek daarmee besig is, so sal my vrees eskaleer en groei. Want dis nie wat die Here vir ons bedoel het nie. Paulus sê vir Timoteus, die Here het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van God se krag wat in jou werk en van God se liefde. Hierdie liefde word gereflekteer in die lewe van Jesus, wat nie selfsugtig geleef was nie, maar juis homself gegee het vir ander. Matteus 5:44 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Dis nie 'n selektiewe liefde nie. Dis nie 'n liefde wat uitreik na my mense en my kleer en my volk nie. Dis 'n liefde wat onvoorwaardelik uitreik met die boodskap van Jesus Christus. Die boodskap van hoop. Die boodskap wat die fokus van myself afneem na die wêreld wat sterf sonder Jesus. 'n Liefde wat my verby my situasie en my behoeftes laat kyk na hulle wat groter behoefte het as ek. Van watter nasie, volk, taal of stam hulle ook mag wees. As ons hierna kyk, snak ons byna na ons asem. Want hoe dikwels sukkel ons om die om ons lief te hê, ons bekendes, ons medebroers en susters, en tog verwag die Here nie, vereis hy dat ons selfs ons vyande moet lief hê. Want u sien, as ons vrees wil oorkom, moet ons klaar kry met onsself. Een, ek is nie die hoofrol in hierdie wêreldse verhaal en se rolprent wat afspeel nie. Een, ek is nie Romeo en Juliet nie. Ons is nie Caesar wat in die middel van hierdie toneel staan en alles draai om hom of om haar nie. Ons is diensknegte van die lewende God. En hy roep ons op tot 'n lewe van liefde en toewyding sodat vrees in my lewe minder kan word. U gaan nou sien hoe hierdie dinge by mekaar uitkom. U sien ware liefde. Wat sê die Bybel? Dryf die vrees na buite. Daar is geen vrees in die liefde nie, sê die Bybel. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Met ander woorde, dit werk eenvoudig so. Ek vrees, want ek gaan eendag voor God rekenskap gee. Ek gaan eendag in die poel van vuur brand, en van my eie sonde versoening doen. Of kom ek sy eerder boet. Jesus kom en hy sterf in my plek, hy doen vir hierdie sonde van my boete, hy betaal die prys, Jesus Christus, kom red my uit genade, ek word kind van God deur hierdie werk van Jesus. En nou is die vrees vir die ewige oordeel weg. En nou sê ek, as hierdie liefde my deel geword het, wil ek het met alle mag en mening aan ander gaan uitdra. En soos ek groei in hierdie verkondiging van die evangelie, so draai die fokus van myself. En die fokus skuif na die verheerliking van Christus, om die behoefte te vervul van ander, en om God te verheerlik. Of u sê, 'n selfsugtige kind van die Here, is eintlik 'n gruwel in die kerk van Jesus. 'N selfsugtige kind van die Here wat net gaan oor me, myself and I. Solank my ou wêreldjie en my kinders en my vriende gelukkig is, is alles, is die Kaap Hollands. Dis iemand wat geweldig skade doen aan die koninkryk van die Here. En iemand wat in vrees sal lewe. Maar die ware liefde dryf die vrees na buite, omdat ek weet as liefde my deel geword het, deur Christus se soendood aan die kruis, dan wil ek liefde aan ander gee, wat die fokus van myself wegneem en God verheerlik. Die saak staan so, vriende, as 'n mens liefdeloos optree, eie sinnig en selfvoldaan is, dan sal jou lewe gekenmerk word deur vrese vir mense, omstandighede, ontmoetings, skades ensovoorts. As jy God liefhet in vrees, sal jou liefde uitkring na hulle om jou, wat sal meewerk dat jou fokus sal verskuif en jou vrees sal verdwyn in jou uitleef van God se liefde. Dis wat Paulus vir Timoteus sê. Hy sê Timoteus, God het vir jou nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van sy krag en sy liefde. En ons moet ook vanaand kyk na hierdie belangrike saak, sodat ons nie dit sal mis in hierdie verhouding wat ons met die Here het nie. Ek lees onlangs hierdie woorde raak. Die man skryf, hy sê, our spiritual lives are measured accurately by our love. If our first love is for self, our life will center on seeking our own welfare, our own objectives, our own comfort and success. We will not sacrifice ourselves for others or even for the Lord. But if we love with the love God provides, our life will center on pleasing Him and on seeking the welfare of others, especially other Christians. Vriende, daarom ek wil het vanavond vir u weer duidelik sê, dat u nie wonder waar ek, of waar ek staan ten opsigte van dit nie. Dis ook om ek hier die 5 teaching, of die goed wat op God Channel, en op al hier die TBN kanaal, en al hier die 5 teachers, ek hulle boodskap nie as Bybels kan beskou nie. Ek gee nie om of die boodskap vir u al iets beteken het nie. Hulle is mense wat mense in hulle self, en in hulle eie hartstocht en begeerlikhede, ek wil amper sê, petrol op die vuur gooi. Dat mense so selfbehep raak, dat hulle dink hulle is die belangrikste in hierdie lewe. Die boodskap van die kruis is, verloon jouself. Neem jou kruis op, volg die Here. Laat God se liefde manifesteer deur jou wandel, en mag mense deur jou lewe na Jesus getrek word. Ons evangelie kan nie vermeng word met die New Age evangelie wat ons vandag van kansels hoor, wat op televisie verkondig word. Dis 'n valse, onbybelse evangelie. Die evangelie van die Bybel is nie every day a Friday nie. Die evangelie van die Bybel is nie your best life now nie. Die evangelie van die Bybel is draai weg van jouself. Verkondig Jesus liefde, dat siele gered kan word. Die laaste gedagte, die Here het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en selfbeheersing. Die engel sê, and discipline. 'N dissipline. Nou, ons wat in die weermag en in die polisie was, weet wat dissipline beteken. Jy het gewoonlik 'n majoor gehad, of 'n kommandant, of 'n onderste sant in my geval, en ek of u sê, hy was 'n regte ou buffel. Ek was daai stadium 17 jaar oud in die polisie, maar ek of u sê, ek is vir hom banger, as vir die duivel op daai stadium. As daai man inkom, hy het so dik nek gehad, hy gelyk soos 'n voorry, hy het so dik nek gehad, en as hy met jou praat, staan jy op aandag, ek wil jy sê, jy staan soos 'n pen, want die sersant praat. Later toe kom ek achter, onder sersant is die eerste rang wat jy kry, is eindelijk niks. Maar jy het om gevrees. Jy het dissipline gehad as hy gepraat het. Daar was 'n begeerte in jou hart om hom nie te leer te stel nie, want sy naam saam met die peloton se naam sou later in hierdie politie college amper half naam wees wat mense sou van praat, kyk hierdie wonderlike peloton, of daai ou in sy peloton is pateties. So dissipline was deel van ons lewe. 'N kind van God moet gedissiplineerd wees. Ons kan nie net ons lewe, ons begeertes en alles wat in ons lewe is, maar net, ek wil amper sê, vrypas gee om te maak en te doen wat ons wil nie. Die woordjie selfbeheersing is maar a calling to soundness of mind, to moderation and self-control. Discipline. That is self-control or a sound mind. Met ander woorde, dat ek rationeel sal dink oor die situasie wat nou oor my pad kom, deur Godse woord wat my hart verlig. Rationeel dink oor die situasie wat op hande is, deur Godse woord wat my hart verlig. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is deel van die vrug van die gees. Om vir die Here te sê, hier kom ek in 'n moeilike situasie, miskien is ek vreesagtig, daar gebeur iets, die alarm gaan af, miskien is daar iets wat gebeur of wat my in die oë staar en ek is bang en ek is op my senuwees, onmiddellik om nie irrasioneel te begin optree nie, maar te sê, Here, U is nou in beheer van hierdie situasie. Wat ook U oor my lewe toelaat, wil ek vra dat U nou vir my genade sal gee om op U te hoop, op U te vertrou en regdenkend op te tree in hierdie bepaalde situasie. Dis die voordeel wat kinders van die Here het deur die krag van die Heilige Gees wat in hulle woon om selfbeheersing toe te pas. Dr. John MacArthur net weer hy skryf, hy sê God given discipline allows the believer to control every element of their lives, whether positive or negative. When we live by godly discipline that our gracious God supplies, our priorities are placed in the right order and every aspect of our lives is devoted to advancing the cause of Christ. Mense tree miskien teenoor my op 'n manier wat vrees in my lewe na vore bring. 'N situasie by die werk of miskien by die huis bring vrees na vore. Ek vrees miskien die toekoms, wat ook al dit mag wees. Om te sê, Here, nou vra ek dat U my verstand deur U woord sal bekragtig om nou nugter te dink en nugter op te tree om U in hierdie situasie te verheerlik. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 26 en 27. Hy sê ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek sla met die vuis soos een wat nie in die lug sla nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Dink bietjie vir 'n oomblik aan Paulus se lewe. Dink aan die situasies waarin hy homself bevind het. Dink aan die geweldige moeilike posisies waarin hy was. In tronke, in gevare op die see, in gevare van sy volk, in honger, in naaktheid. Die Bybel sê hy 3 keer 29 houe ontvang van die Jode. En in alles het hy nugter gebly, gedissiplineerd in sy verstand, omdat God se woord vir hom gesê het, dat hy in beheer is. God is in beheer, en daarom het hy ook vir ons hierdie selfbeheersing gegee, om nie onsself te buite te gaan, wanneer vrees na ons kant toe kom nie. Handelinge 20 vers 22, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en wat dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig, en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig, vir die evangelie van die genade van God. Ek wil vir u sê, vir die deursnee man sal hierdie irrasioneel klink. Stem jy saam? Paulus sê, hy gaan gebind na Jerusalem, hy weet daar verdrukkinge vir hom gaan wag. Hy sê, maar ek bekommer my nie daaroor nie. Hy sê, in teendeel, ek gaan met blydskap hierdie verdrukkinge tegemoet. Waarom? God se selfbeheersing. Want hy weet, daar gaan nie een haar van sy hoof afval, sonder dat die Here dit toelaat nie. Belangrik dat ons sal sien, ongeag my stryd, my wandel met die Here en my omstandighede, hou ek koers, trek rationeel op ooreenkomstig God se woord, en laat sodoende my getuienis voortleef, dat ek net God vrees, en weet, hy is ten volle in beheer. Dis die kruks, dis die as, waarom alles draai. Die feit dat die Here in beheer is, die feit dat hy die een is, wat my lewe bepaal en beskik, en selfs dit, wat oor my lewe toegelaat sal word. Nou vriende, belangrik, dat ons gou hier die boodskap saamvat. En daarna ek afsluit met so aanhalingkie, wat ek dink vir u baie sal beteken, en u ook sal dra, deur die weke wat kom. Ons het gesien die verskillende type vrees is, die vrees vir die toekoms, vrees vir verwerping, vir die dood, en tragedies, fobiese vrese, en die gesonde vrees wat ons vir die Here moet hê. Vanaand het ons dan hierdie vers verklaar, 2 Timoteus 1 vers 7, vir u gesê, hoe kan ons vrese vervang met die regte? In die eerste plek, dat ons in die krag van die Here dit wat oor ons pad kom, kan hanteer. Maak nie saak wat het mag wees nie, God se opstandingskrag, waarmee hy Jesus opgewek het, werk in ons. Die tweede gedagte, hoe kan ons vrees hanteer? Ons liefde teenoor God en ander, laat ons wegkyk van ons vrese, en laat ons diensbaar aan Christus. Ons dissipline bring mee, dat ons doelgerig, gefokus, en met oorgawe tot eer van God leef, ongeag my omstandighede. Ek pas dit toe in my lewe, volgens God se woord. God se krag, sy liefde, sy selfbeheersing. Dit maak my meer as oorwinnaar, en volgende week sondag aand gaan ons daaroor begin praat. 3 boodskappe oor wat is ons posisie in Christus, en waarom kan ons sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Ek sluit af met hierdie kragtige aanhaling van Dr. Maurice Roberts. Hy sê, for this is the law of God's just providence, that those who fear God should have nothing else to fear, but those who do not fear God must become slaves to a thousand fears. As jy vanavond aan die Here behoort, jy het 'n gesonde vrees vir God, gekoop deur die bloed van Jesus, gevul deur die Heilige Gees, gaan leef in hierdie wêreld as oorwinnaar, in die krag van die Here, sodat jy vir hom bruikbaar en diensbaar kan wees, tot die dag dat hy sê, kom op hierheen. Mag die Here my en jou daartoe in staat stel. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef en verstaan maar dat ons in 'n land leef waar alles op sy kop staan, en soms vrees ons. Soms is ons benoud as ons in die aand gaan slaap, want ons weet nie wat kan gebeur nie. Ons word wakker en ons vrees vir die dag, omdat ons nie weet wat vir ons voorlê nie. Maar ons het vanaand gehoor dat U ons U Gees gegee het. En dieselfde krag waarmee U Christus uit die dood opgewek het, werk in ons om alle vrese te oorkom in U naam. U het vir ons U liefde gegee, U voorbeeld, dat ons nie heeldag met onsself en ons vrese besig sal wees nie, maar die gesig sal wegdraai van onsself na die Here God, die oorwinnaar oor sonde, dood en die hel. Dat ons soos Jesus, onbevrees, onverskrokke, in 'n bose wêreld 'n getuie kan wees, en kan weet dat God die Vader in beheer is, en dat nie een haar van my hoof sal afval, sonder dat hy daarvan weet nie. Dankie Here dat ons selfbeheersing kan ontvang, het, deur die Gees bekragtig word daartoe, dat ons nie irrasioneel optree in tye van vrees nie, maar rationeel, by ons volle positiewe, met God se woord as die lig vir my pad en die lamp vir my voet, sodat ek ook, wat ook al oor my pad kom, soos Paulus kan sê, ek gaan dit met blydskap tegemoet, in die naam van die Here. Nou vra ons Here, dat U hierdie waarheid in ons harte sal werk. Ons het nou gehoor, nou moet ons antwoord. Ons het gehoor, maar nou moet ons reageer. En ons bely, Here, dat ons ongeloof en ons sonde en ons twyfel dikwels 'n skeidsmuur vorm. Dat ons hoor wat U sê, maar ons glo dit nie regtig nie. Daarom vra ons dat U deur U kosbare bloed hierdie skanse sal kom afbreek. En ons sal kom vrymaak sodat ons soos Timoteus van ouds kan uitleef wat Paulus ook vir hom gesê het. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van sy krag, sy liefde en sy selfbeheersing. Daarom eer ons U vir hierdie voorbeeld, vir hierdie waarheid. Mag ons so leef tot verheerliking van U naam. Amen.